From the conference center at
Transmitem de la centrul de conferințe din Piața Templului, din Salt Lake City, cea de-a 177-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este susținută de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisie este asigurată de rețeaua de servire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.
Thomas S. Monson.
Thomas S. Monson, primul consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune.
We welcome you this afternoon.
Urăm bun venit în această după-amiază la a cincea și ultima sesiune a celei de-a 177-a conferințe anuale generale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Gordon B. Hinckley, care prezidează această conferință, m-a rugat pe mine, fratele Monson, să conduc această sesiune. Transmitem salutările și binecuvântările noastre tuturor membrilor Bisericii și numeroșilor prieteni de pretutindeni care participă la aceste lucrări prin intermediul radioului, al televiziunii, al internetului sau al transmisiei prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului, dirijat de Craig Jessup și Mark Wilberg, la orgă aflându-se Bonnie Goodlife. Corul va deschide această sesiune cu imnul De la toți cei ce locuiesc sub ceruri. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul H. Russ Workman din cei 70. Iar după rugăciunea de deschidere, corul va interpreta Este soare în sufletul meu astăzi. După încheierea imnului, ni se vor adresa vârstnicii L. Tom Perry și Henry B. Irene din forumul celor 12 apostoli. După cuvântările lor, îl vom asculta pe vârstnicul Gary J. Coleman din cei 70. El va fi urmat de fratele Charles W. Dahlquist, președintele general al tinerilor băieți. Acum corul.
Oh, Our eternal Father in heaven.
Tatăl nostru ceresc. În umilitate ne aplecăm capul înaintea ta în această seară. Să ne aducem aminte de cuvintele și vorbele care au fost rostite în această conferință și îți dăm mulțumire pentru ele și pentru cuvintele pe care se vor spune în această conferință. Ne deschidem inimile pentru a le primi. Tată, ne rugăm ca inimile noastre să se înmoaie înaintea cuvântului Tău și astfel ca noi să putem să fim făcători, împlinitori ai cuvântului și nu numai ascultători ai cuvântului. Te rugăm ca pentru această conferință, Tată Etern, să ne ajuți să putem să înțelegem atunci când le citim și când le auzim. Te rugăm să binecuvântezi pe cei care pregătesc acestea și ne aducem aminte și ne amintim de cei care sunt în nevoie de binecuvântările tale precum misionarii și cei afectați în orice în orice fel. Te rugăm să binecuvântezi, să-i binecuvântezi, te rugăm să ne binecuvântezi în această zi, Tată, ca astfel să putem să fim întăriți de Spiritul Tău și prin Evanghelia Fiului Tău, Iisus Hristos, să putem să ne întărim în această lume cu pace și cu bucurie și determinare să Te slujim pe Tine în dreptate. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
There is sunshine in my soul today. La conferință de țăruși din Valley of Salt Lake, la care am avut un angajament, am rugat un tânăr președinte al cuvormului diaconilor să mă asiste să vorbesc despre cheile preoției. Voiam că el să înțeleagă faptul că este rânduit într-un oficiu foarte important care cuprinde cheile de a prezida asupra unui cuvorum al preoției. Am discutat despre cât de mare este responsabilitatea de a deține cheile și cât de important este să aparții unui cuvorum. La încheiarea micii prezentări, l-am întrebat câți membri sunt în cuvorumul său. A răspuns că sunt 14. La întrebarea, cât sunt activi? Răspunsul a fost 12. Apoi am întrebat, ce se întâmplă cu ceilalți doi? Răspunsul său a fost, trebuie să mă pun pe treabă și să implic în cuvorumul nostru. Am întrebat cât timp îi va lua. S-a gândit că poate vreo 3 luni de zile. L-am încurajat pentru efortul ce urma să depună. După aproape 3 luni de zile, am primit o scrisoare de la el în care mă informă că toți membrii din cuvormul său erau de acum activi. Mi-a spus că s-a împrietenit cu ei, iar unul dintre ei participă la adunările cuvormului diaconilor și celălalt fusese rânduit învățător. M-a copleșit răspunsul său. Un exemplu al cuiva care onorează preoția și care folosește cheile preoției pentru a duce la realizare unui angajament pe care îi l-a dat Domnul spre îndeplinire. Nu pot să nu mă minunez la tiparul pe care Domnul l-a stabilit pentru administrarea lucrării sale, aici pe pământ, prin folosirea puterilor preoției. Acest tânăr, la nici 14 ani, primește o instruire de preț care îl pregătește să slujească viața toată. Parcă o văd peste 5 ani sau 6 ani, continuând să slujească părtând un ecuson pe haină de la costum, însemnând faptul că dăruiește 2 ani din viața sa ca să fie misionar a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Pe lângă această experiență care ce o dobândește, exercitându-și preoția, slujindu-i pe ceilalți, pregătirea acestui tânăr trebuie să includă și o puternică înțelegere a mesajului restaurării, mesaj pe care mii de misionari îl proclamă astăzi lumii. Acesta este mesajul despre faptul că în zilele noastre, în dispensația plenitudinii timpurilor, Evanghelia a fost restaurată spre binecuvântarea tuturor celor care vor asculta și se vor supune. Dispensația plenitudinii timpurilor a fost inaugurată printr-o viziune foarte specială, către un alt tânăr de nici 15 ani, care s-a dus în pădure să se roage pentru a primi răspuns la întrebările pe care le avea în minte referitoare la religie. Joseph Smith descrie glorioasă viziune ce a fost dezvăluită privirii sale prin aceste cuvinte. Am văzut un stop de lumină exact deasupra capului meu, mai luminos ca strălucirea soarelui, care a coborât treptat până când a căzut deasupra mea. Când lumina s-a oprit asupra mea, am văzut 2 personaje, ale căror strălucire și slavă întreceau orice descriere și care stăteau deasupra mea în aer. Unul dintre ele mi-a vorbit, chemându-mă pe nume, și a spus, arătând către celălalt, acesta este fiul meu iubit, ascultă-l. Această viziune ne dezvăluie faptul că Dumnezeu, Tatăl nostru și Iisus Hristos, Fiul Său iubit, sunt 2 personaje distincte. Fiecare are un trup din carne și oase glorificat și perfect, ceea ce clarifică greșită prezumpție care a existat timp de multe secole referitor la conceptul a ceea ce este Dumnezeu. Este de mirare faptul că atunci când Joseph Smith a scris articolele de credință, el a declarat în primul, noi credem în Dumnezeu, Tatăl Veșnic, și în Fiul Său, Iisus Hristos, și în Duhul Sfânt. Datorită cunoașterii faptului că îndoială, neîncrederea și informarea greșită vor exista imediat după primirea de către profet a primei viziuni, Domnul a adus la lumină cartea lui Mormon, un alt testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Acest volum străvechi al Sfintelor Scripturi este un tovarăș sacru a Bibliei și conține plenitudinea Evangheliei nepieritoare a lui Iisus Hristos. De asemenea, pune la dispoziție către lume o dovadă convingătoare a faptului că Joseph Smith este într-adevăr un profet al lui Dumnezeu. Scriptura, doctrina și legămintele conține următoare declarație referitoare la scoaterea la lumină a cărții lui Mormon. Dumnezeu i-a dat lui Joseph Smith porunci care l-au inspirat și i-a dat lui putere de sus prin mijloacele care au fost dinainte pregătite pentru a traduce cartea lui Mormon, care conține o cronică a unui popor decăzut și plenitudinea Evangheliei lui Iisus Hristos către neamuri și, de asemenea, către iudei, care a fost dată prin inspirație și este confirmată către ceilalți prin sugerea îngerilor și este proclamată către lume prin ei. Dovedind lumii că Scripturile Sfinte sunt adevărate și că Dumnezeu inspiră oamenii și îi cheamă la lucrarea Lui Sfântă în această epocă și în această generație, la fel ca în generațiile din vechime. Traducerea cărții lui Mormon este un miracol de sine stătător și oferă o altă dovadă a originii divine a cărții. Când Oliver Cowdery a sosit la Harmony, Pennsylvania, pe 5 aprilie 1829, pentru a sluji ca și copist a profetului, fusese rătrădus de numai câteva pagini. În aceea seară, Oliver și Joseph au stat și au vorbit până târziu, în noapte, despre experiențele trăite de profet. După două zile, pe 7 aprilie, au început traducerea lucrării. În următoarele trei luni, Joseph a tradus cu un ritm uimitor în jur de 500 de pagini tipărite în aproximativ 60 de zile lucrătoare. Oliver a scris referitor la această experiență remarcabilă: acestea au fost zile de neuitat. Faptul că am stat ascultând sunetul unui glas, vorbind prin inspirația cerului, a trezit în inima recunoștința cea mai profundă. Zi după zi continuam, fără întrerupere, să scriu istoria sau cronică numită Cartea lui Mormon, așa cum ieșeau cuvintele din gură lui în timp ce îi traduceau cu Urimul și Tumimul. Pe măsură ce înaintau, Joseph și Oliver erau cuprinși de emoție de doctrinele existente în carte. Erau impresionați în special de doctrina botezului, așa cum era predată de Salvator înviat în timpul înfățișării sale locuitorilor emisferii vestice. Importanța doctrinei botezului era dezvăluită clar în mintea lor. S-au hotărât cât era timpul să caute pe Domnul în rugăciune puternică pentru a învăța cum puteau să primească ei înșiși binecuvântarea botezului. Pe 15 mai 1829, au mers în pădure, în apropiere de râul Susquehanna și au îngenunchiat în rugăciune. Oliver a descris așa: deodată, ca din mijlocul veșniciei, glasul Mântuitorului ne-a vorbit liniștit, în timp ce vălul s-a rupt și îngerul lui Dumnezeu a coborât, îmbrăcat cu slavă, și a remis mesajul așteptat cu nerăbdare și cheile Evangheliei pocăinței. Ce bucurie! Ce minune! Ce mirare! În timp ce lumea era torturată și dezorientată, în timp ce milioane tatunau ca orbi căutând pereții și în timp ce mare masă de oameni era într-o stare de incertitudine, ochii noștri au văzut, urechile noastre au auzit. Îngerul a spus că numele său era Ioan, același care este numit Ioan Botezătorul în Noul Testament. Și a așezat mâinile pe capetele lui Joseph și Oliver și a spus: vouă, păvărașilor mei în sujire, în numele lui Mesia, vă confer preoția lui Aaron, care deține cheile sujirii îngerilor, ale Evangheliei pocăinței și ale botezului prin scufundare, pentru iertarea păcatelor, și aceasta nu va mai fi niciodată luată de pe pământ, până cei fiii lui Levi nu vor oferi din nou Domnului o ofrândă în neprihănire. El a spus că această preoție a lui Aaron nu avea puterea de a așeza mâinile pentru darul Duhului Sfânt, dar că aceasta ne va fi conferită mai târziu. Și ne-a poruncit să mergem, să fim botezați, îndrumându-ne ca eu să botez pe Oliver Cowdery și după aceea el să mă boteze pe mine. În consecință, ne-am dus și am fost botezați. Întâi l-am botezat eu pe el și după aceea el m-a botezat pe mine. După aceea mi-am așezat mâinile pe capul lui și l-am rânduit la preoția lui Aaron. Apoi el și-a așezat mâinile asupra mea și m-a rânduit la aceeași preoție, deoarece astfel ni s-a poruncit. La scurtă vreme, apostolii Petru, Iacov și Ioan au apărut, așezându-și mâinile pe capetele celor doi tovarăși în sujire și le-au conferit preoția lui Melchisedec. Acum când puterea de a acționa în numele lui Domnului era din nou pe pământ, lui Joseph i s-a poruncit să organizeze biserica pe cale legală. La 6 aprilie 1830, în casa lui Peter Whitmer, Sr., din Fayette, New York, 6 bărbați care fuseseră deja botezați au votat în unanimitate pentru a organiza Biserica lui Iisus Hristos în conformitate cu poruncile lui Dumnezeu. În timpul acelei adunări, a fost primită o revelație. Iată, un registru va fi ținut printre voi și în acest registru, tu, Joseph Smith, vei fi chemat văzător, traducător, profet, apostol al lui Iisus Hristos, vârstnic al bisericii prin voința lui Dumnezeu Tatăl și harul Domnului tău, Iisus Hristos. Fiind inspirat de Duhul Sfânt pentru a așeza temelia ei și a o zidi pentru credința preasfântă, care biserica a fost organizată și întemeiată în anul Domnului tău, 1830, în luna a patra și în ziua a șasea, a lunii care este numită aprilie. De aceea voi, adică membrii bisericii, trebuie să luați în seamă toate cuvintele și poruncile lui pe care el vi le va da vouă pe măsură ce el primește, umblând în toată sfințenia în fața mea. Deoarece cuvântul lui îl veți primi ca și cum ar fi din propria mea gură, în toată răbdarea și credință. Astfel, Biserica lui Iisus Hristos era din nou pe pământ pentru a binecuvânta omenirea cu doctrinele și învățăturile Salvătorului. Această biserică a fost organizată conform planului pe care Domnul l-a stabilit din vechime. Din Efesem, Pavel le-a declarat sfinților și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de sujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om, la înălțimea stăturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii, tutind încoace și încolo, purtați orice vânt de învățătură, prin licrenia omenilor, și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințile ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Președintele Hinckley a spus referitor la restaurare, după ce multe generații au trecut pe fața pământului, atât de multe dintre ele în conflicte, ură, întuneric și răutate, a venit măreață nouă zi a restaurării. Această măreață Evanghelie a fost inaugurată prin apariția Tatălui și a Fiului în fața Beatului Joseph. Asupra lumii se ridicau zorii dispensației plenitudinii timpurilor. Tot ceea ce fusese bun, frumos, divin, în toate dispensațiile anterioare, a fost restaurat în această perioadă remarcabilă. Mesajul nostru este unicat. Noi declarăm către lume faptul că plenitudinea Evangheliei lui Iisus Hristos a fost restaurată pe pământ. Noi declarăm cu îndrăzneală faptul că cheile preoției a fost restaurate omului, având puterea de a pecetui pe pământ și în ceruri, rânduielele salvătoare rostite de Domnul ca fiind necesare intrării în viață veșnică alături de El, pot fi acum înfăptuite prin autoritate de pecetuire de către cei care își exercita cu demnitate puterea Sfintei sale preoții. Noi declarăm lumii faptul că aceasta este perioada la care profeții din vremurile biblice a făcut referire ca fiind zilele din urmă. Este timpul cel din urmă, chiar dinaintea celei de a doua veniri a lui Iisus Hristos de a conduce și domni peste pământ. Îi invităm pe toți să ascultăm mesajul restaurate al lui Iisus Hristos, de la noi. Apoi puteți compara acest mesaj glorios cu celelalte pe care le auziți și puteți determina care vine de la Dumnezeu și care vine de la oameni. Mărturia mea este că aceasta este Biserica lui Iisus Hristos care fusese restaurată în zilele din noastre. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
There is a danger in the word someday.
Există un pericol în expresia într-o zi, care înseamnă nu în ziua aceasta. Într-o zi mă voi pocăi, într-o zi îl voi ierta, într-o zi voi vorbi cu prietenul meu despre biserică, într-o zi voi începe să plătesc zeciuiala, într-o zi mă voi duce iar la templu, într-o zi. Scripturile spun clar despre pericolul amânării, prin faptul că putem să ne dăm seama că nu mai avem timp la dispoziție. Acel Dumnezeu care ne dă fiecare zi ca pe o comoară, ne cere socoteală. Vom plânge și El va plânge. Dacă am intenționat să ne pocăim și să-L slujim de mâine, zi care n-a venit niciodată, sau să ne gândim la ziua de ieri, că a fost ocazia de a face ceva și a trecut, această zi este un dar prețios de la Dumnezeu. Gândul că într-o zi voi face. Poate fi asemenea un hoț de șanse în timp și de binecuvântări veșnice. Există un avertisment și un sfat solemn consemnat în Cartea lui Mormon și așa cum v-am spus mai înainte, pentru că voi ați avut atât de mulți martori, vă implor de aceea să nu amânați ziua pocăinței voastre până la sfârșit. Căci după această zi din viață, care ne este dată nouă ca să ne pregătim pentru veșnicie, iată, dacă nu ne îmbunătățim timpul nostru, cât suntem în această viață, atunci va veni noaptea întunericimii în care nicio muncă nu poate fi înfăptuită. Voi nu puteți să spuneți atunci când sunteți aduși la acea criză îngrozitoare că eu mă voi pocăi, că eu mă voi reîntoarce la Dumnezeul meu. Nu, voi nu puteți spune aceasta, căci același spirit care stăpânește trupurile voastre atunci când voi plecați din această viață, tot același spirit va avea puterea să stăpânească trupul vostru în acea lume veșnică. Apoi, Amulek avertizează despre faptul că amânarea pocăinței și a slujirii dumneavoastră poate cauza retragerea spiritului Domnului de la dumneavoastră. Dar odată cu avertismentul, El dă și o speranță. Și eu știu aceasta, căci Domnul a spus că nu va trăi în temple nesfințite, ci El va trăi în inimile celor drepți. Da, și de asemenea a spus că cei drepți vor ședea în împărăția sa pentru ca să nu mai plece de acolo, iar veșmintele lor vor fi făcute albe prin sângele mielului. Scripturile sunt pline de exemple de slujitori înțelepți ai Domnului care au prețuit fiecare zi trăită și au ales să facă ceea ce duce spre curățenie. Iosua a fost unul dintre ei, care a spus, alegeți astăzi cui veți să slujiți. Continuând, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Când îl slujim, Duhul Sfânt este alături de noi, iar Duhul Sfânt este un purificator de păcat. Chiar Salvatorul, care a fost fără păcat, a fost un exemplu referitor la nevoia de a nu amâna. El a spus, cât este ziua trebuie să lucrez, lucrările celui care m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Ca Salvator înviat, El este astăzi și pururea, lumina luminii. El este acela care ne cheamă să venim la El și să-L slujim, fără să amânăm. Încurajarea sa, adresată dumneavoastră și mie, este aceasta. Eu iubesc pe cei care mă iubesc și cei care mă caută. Cu tot din adinsul mă găsesc. Acest lucru este valabil atât pentru o zi cât și pentru întreaga viață. O rugăciune de dimineață și studierea de vreme în Scripturi pentru a ști ce trebuie să facem pentru Domnul pot stabili direcția zilei. Putem să știm ce îndatorire dintre toate cele între care putem alege contează mai mult pentru Dumnezeu și implicit pentru noi. Am învățat faptul că o astfel de rugăciune primește întotdeauna răspuns, atâta timp cât cerem și chibzuim supuși ca un copil. Pregătiți de a acționa fără să amânăm să înfăptuim chiar și cel mai nesemnificat act de slujire. În multe zile nu este ușor să faci ceea ce contează cel mai mult. Nici nu trebuie să fie. Scopul lui Dumnezeu la momentul creației a fost să ne lase să dovedim cine suntem. Planul ne-a fost explicat în lumea spiritelor înainte de a ne naște. Am fost suficient de curioși să fim pregătiți pentru ocazia de a alege în defavoarea ispitelor de aici pentru a ne pregăti pentru viața veșnică, care este cel mai mare dintre toate darurile lui Dumnezeu. Ne-am bucurat să știm că faptul că testul va fi unul de supunere prin credințe, chiar și atunci când nu va fi ușor. Și îi vom pune la probă prin aceasta pentru a vedea dacă ei vor face toate lucrurile pe care Domnul Dumnezeul lor le-a poruncit. Știind că testul va fi greu, am simțit o bucurie datorită faptului că am avut încredere că îl vom trece. Încrederea noastră a venit din cunoașterea faptului că Iisus Hristos va veni pe lume în calitate de salvator al nostru. El urma să învingă moartea. El avea să facă posibil ca noi să fim curățați de păcatele devenind demn de beneficiile ispășirii sale. Noi am știut de asemenea despre unele realități referitoare la ceea ce va trebui să facem ca să primim purificarea de care va fi nevoie. Toți aceia care ne dorim să fim curățați vom avea nevoie de botez prin autoritate, prin primirea Duhului Sfânt, prin așezarea mâinilor deținătorilor autorizați ai preoției, să ne amintim de El și implicit să avem Spiritul Său cu noi, precum să ținem poruncile sale. Iar toate vor fi făcute posibile celor mai umili dintre noi. Nu este necesară o educație aleasă, nici bogăție, nici viață îndelungată, iar noi am știut faptul că Salvatorul ne va lua lângă El și va avea puterea de a ne ajuta atunci când testul va fi greu, iar ispita de a amâna ne va copleși. Alma Marele Profet a descris cum Hristos a dobândit acea capacitate. Și El va merge înainte, răbdând dureri și suferințe și ispite de toate felurile. Și acestea pentru ca să fie împlinit cuvântul acela care spune că El va lua asupra Lui durerile și bolile poporului Său. Și El va lua moartea asupra Lui ca să poată dezlega legăturile mulții care leagă poporul Său. Și va lua asupra Lui infirmitățile lor, ca inima lui să fie inundată de milă în ce privește trupul, ca el să știe în ce privește trupul cum să-i ajute pe oameni după infirmitățile lor. Noi toți vom avea nevoie de ajutorul lui pentru a evita tragedia amânării a ceea ce avem de făcut aici și precum acum și pentru a dovândi viața veșnică. Pentru mulți dintre noi, ispita de a amâna va deveni de la unul dintre două sau două simțământe. Sunt poli opuși. Unul este de a ne automulțumi cu ceea ce am făcut, iar celălalt este de a ne simți copleșit de nevoia de a face mai mult. Sentimentul de automulțumire este un pericol pentru noi toți. Poate apărea la tineri creduli care cred că este destul timp pe viitor pentru lucrurile spirituale. Ei pot crede că deja au făcut de ajuns, raportat la scurta lor perioadă de viață. Știu din experiență cum Domnul poate ajuta un astfel de tânăr să realizeze faptul că se află chiar în acest moment în mijlocul lucrurilor spirituale. Domnul vă poate ajuta să realizați faptul că ceilalți colegi vă urmăresc comportamentul. El vă poate ajuta să realizați faptul că viitorul vostru veșnic este modelat de ceea ce ei văd pe dumneavoastră că faceți. Unul simplu poate pentru buna lor influența asupra dumneavoastră. El poate și vă va dezvălui ocazii de a edifica pe ceilalți în locul său. Starea de automulțumire îi poate afecta până și pe cei în vârstă. Cu cât mai bine și cu cât mai mult slujiți, cu atât mai probabil este faptul că Satana vă va da acest gând. Tu ți-ai dobândit dreptul de a te odihni. Poate că ați fost de două ori președintea societății primare în mica dumneavoastră ramură. Sau poate că ați muncit mult și din greu în misiunea dumneavoastră și ați făcut mari sacrificii pentru a sluji. Ori poate că sunteți pionierul bisericii în zona în care locuiți. Gândul vă poate veni, de ce să nu îi las pe alții mai noi să slujească? Eu mi-am făcut partea. Tentația vă va fi să credeți faptul că veți sluji, iar într-o zi Domnul vă poate ajuta să fiți conștienți de pericolul de a lua un repaus doar fiindcă simțiți că ați făcut îndeajuns. El m-a ajutat pe mine ca să am o discuție cu unul dintre slujitorii lui mai în vârstă. Acesta era slăbit, trupul fiindu-i fragil după deceniile de slujire cu credință din cauza bolii. Doctorii nu-i mai permiteau să iasă deloc din casă. La cererea sa, i-am spus despre o călătorie făcută pentru slujirea Domnului în mai multe țări, având o mulțime de adunări și având multe interviuri confidențiale, ajutând indivizi și familii. I-am spus despre recunoștința exprimată de oameni pentru el, precum și pentru slujirea sa de ani de zile. El m-a întrebat dacă aveam o altă îndatorire în viitorul apropiat. I-am spus de o altă călătorie lungă ce se întrezărea. M-a luat prin surprindere când m-a prins de braț, dându-mi un avertisment împotriva stării de automulțumire, care sper să țină veșnic, zicându-mi, o, te rog, ia-mă cu tine. Este greu să conștientizăm când am făcut îndeajuns pentru ca ispășirea să schimbe starea noastră firească și să ne pregătească pentru viața veșnică. Nu știm câte zile trebuie să slujim ca să fie îndeajuns pentru acea schimbare să se petreacă. Știm doar că vom avea suficiente zile dacă nu le irosim. Aceasta este vestea cea bună. Iar zilele copiilor oamenilor au fost prelungite după voința lui Dumnezeu, pentru ca ei să poată pocăi cât timp aveau trup. Prin urmare, starea lor a devenit o stare de încredere, iar timpul lor a fost prelungit potrivit poruncilor pe care Domnul Dumnezeu le-a dat copiilor oamenilor. Căci El a poruncit ca toți oamenii să se pocăiască, căci El le-a arătat tuturor oamenilor, căci erau rătăciți din cauza păcatului părinților lor. Iar încrederea dată de învățător este aceea pentru toți dintre noi. Puteți să lucrați pe Dumnezeu cel iubitor. Te rog, îngăduie-mi să slujesc în această zi. Dezvăluie-mi ce pot să fac. Mă voi supune în această zi. Știu că pot, cu ajutorul tău. Invitația liniștită pe care o puteți primi poate fi să faceți un lucru simplu ca, de exemplu, să iertați pe cineva care v-a jignit. Puteți face aceasta și de pe patul de spital. Poate va trebui să mergeți să ajutați pe cineva care este flămând. Poate că vă simțiți copleșit de sărăcia în care trăiți de munca depusă zilnic. Dar dacă decideți să nu așteptați până ce veți avea mai multă putere și mai mulți bani și dacă vă rugați ca Spiritul Sfânt să vă însoțească, atunci când veți ajunge acolo, veți ști ce să faceți și cum să ajutați pe cineva care este mai nevoiaș decât dumneavoastră. Veți putea descoperi când ajungeți acolo faptul că ei se rugau și așteptau ca cineva, ca dumneavoastră, să vină în numele Domnului. Fac două promisiuni celor care sunt descurajați de situații și astfel sunt ispitiți de gândul că nu pot sluji Domnului în această zi. Pe cât de grele pot părea lucrurile, vor fi mai ușoare a doua zi dacă decideți să slujiți Domnului din toată inima în această zi. Situația poate nu se va îmbunătăți în toate felurile la care vă așteptați, dar vi se va fi dat o nouă putere de a vă purta poverile, precum și încrederea că atunci când poverile sunt mai grele, Domnul pe care l-ați slujit va purta ceea ce dumneavoastră nu puteți. El știe cum. El s-a pregătit cu mult timp în urmă. El a suferit pentru infirmitățile și tristețile dumneavoastră atunci când a fost în trup, pentru ca El să știe cum să vă întărească acum. Cealaltă promisiune care vă fac este aceea că alegând să slujiți Lui în această zi, veți simți dragostea Sa și veți ajunge să-L iubiți mai mult. Poate că vă amintiți această scriptură. Eu vă spun, aș vrea ca să vă aduceți aminte să păstrați numele scris pentru totdeauna în inimile voastre, să auziți și să cunoașteți glasul prin care veți fi chemați, precum și numele cu care El vă va chema. Căci cum poate un om să cunoască stăpânul pe care nu l-a slujit și care este un străin pentru el și departe de gândurile și intențiile sale? Slujind Lui în această zi, veți ajunge să-L cunoașteți mai bine. Veți simți dragostea și recunoașterea Lui. Nu veți dori să amânați primirea acestei binecuvântări. Iar să simțiți dragostea Lui vă va readuce ca să slujiți Lui, înlăturând stările de automulțumire și descurajare. Pe măsură ce slujiți Lui, veți ajunge să cunoașteți mai bine glasul prin care veți fi chemați. Atunci când mergeți la culcare, la sfârșitul zilei, aceste cuvinte vă pot reveni în minte. Bine, rob și bun credincios, ai fost credincios în puține lucruri. Mă rog pentru acea binecuvântare în această zi, pentru fiecare zi și pentru viața noastră. Eu știu că Tatăl Ceresc trăiește și răspunde rugăciunilor noastre. Eu știu că Iisus este Hristosul cel viu, Salvatorul lumii, și că noi putem alege să simțim bucuriile și pace slujind Lui în această zi. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Creștinii sărbătoresc viața și slujirea lui Iisus Hristos, singurul Fiu născut al lui Dumnezeu, Tatăl veșnic. Biserici creștine cu o mare varietate de doctrine se află peste tot în lume. Când Courtney, în vârstă de 14 ani, fiica unui președinte de misiune, a intrat în primul an de liceu, a fost întrebată de colegii dacă era creștină. Ei și-a bătut joc de ea când a aflat că era mormonă, biserica mormonă fiind o denumire folosită pentru biserică. Când a ajuns acasă, ea a întrebat-o pe mamă: "Mamă, noi suntem creștini?" Crescând în familia mea, am trăit ca membri devotați a unei alte credințe. Am fost botezat ca membru al celei biserici la scurt timp după nașterea mea. Familia noastră mergea la biserică în fiecare săptămână. Timp de mulți ani, frații mei și cu mine, am ajutat pastorii care conducea slujbele de duminică. Am crezut că într-o zi voi deveni preot în biserica mea. Ne puteam considera creștini devotați fără nicio îndoială. Cu toate acestea, când am fost student la facultate, am devenit familiar cu membrii și cu învățăturile Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, o credință creștină centrată pe Salvator. Am început să învăț despre doctrina restaurării Evangheliei lui Iisus Hristos în aceste zile din urmă. Am învățat adevăruri pe care nu le cunoscusem înainte, care mi-au schimbat viața și viziunea asupra Evangheliei. După mult studiu, rugăciune și credință, am ales să îmbrățișez frumoasele adevăruri restaurate care se găsesc numai în această biserică. Primul adevăr restaurat pe care l-am învățat a fost despre natura Dumnezeirii. Adevărată doctrină creștină, că Dumnezeirea constă din trei ființe separate, era cunoscută în vremurile biblice. Dumnezeu a depus mărturie despre Iisus Hristos cu mai multe ocazii. El a vorbit la botezul lui Iisus: "Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea." Însuși, Iisus a mărturisit despre Dumnezeu, Tatăl Său, când a spus: "Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu." După moartea și învierea lui Iisus, învățăm că Ștefan, plin de Duhul Sfânt și a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus, stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și a spus că a văzut cerurile că s-au deschis și l-a văzut pe Dumnezeu. Ce mărturie dramatică despre Dumnezeire de la acest ucenic al lui Hristos. Cunoașterea despre Dumnezeu și existența sa fizică, separată de Fiul Său și de Duhul Sfânt, a fost pierdută după moartea lui Iisus și apostolilor săi. Confuzia și doctrinele false despre Dumnezeire au derivat din crezul de la Nicene, adoptat de consiliile de la Nicene și de la Constantinopol, unde oamenii au declarat, în loc de trei ființe separate, Dumnezeirea era formată din trei persoane într-un singur Dumnezeu sau Trinitate. Chiar așa cum reformatorii creștini protestanți s-au străduit cu aceste crezuri ale oamenilor, la fel am făcut și eu. Învățăturile despre Trinitate pe care le-am învățat în tinerețea mea era de neînțeles pentru mine. Totuși, când am luat cunoștință cu glorioasele adevăruri ale primei viziuni trăite de profetul Joseph Smith, a fost o realizare uluitoare pentru mine să înțeleg, în sfârșit, adevărul despre natura lui Dumnezeu, Tatăl veșnic și a singurului Său Fiu născut. Joseph a declarat: "Am văzut două personaje ale căror strălucire și slavă întreceau ori și descriere și care stăteau deasupra mea în aer. unul dintre ele mi-a vorbit, chemându-mă pe nume și a spus, arătând către celălalt, acesta este fiul meu iubit, ascultă-l. Această viziune cerească a restaurat din nou pe pământ cunoașterea fremecătoare și totuși clară și prețioasă despre Dumnezeu și Fiul Său, risipind dintr-o dată învățăturile pe care le primisem despre Trinitate. Știu că revelațiile trimise din cer au înlocuit erorile grave ale doctrinelor făcute de om cu privire la dumnezeire. Știu că Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc, Fiul Său, Iisus Hristos este Salvătorul meu. Duhul Sfânt mărturisește despre Tatăl și despre Fiul. Îmi exprim profundă recunoștință față de Dumnezeu pentru că L-a făcut cunoscut omenirii pe Domnul Iisus Hristos înviat în aceste zile din urmă. Salvătorul trăiește. El a fost văzut, El a vorbit, El conduce lucrarea bisericii sale prin apostoli și profeți în ziua de azi. Ce adevăruri mărețe ne-a învățat El în calitate de bunul păstor, care continuă să se îngrijească de turma sa. Al doilea adevăr restaurat pe care l-am învățat ca simpatizant al acestei biserici a fost existența unei scripturi suplimentare și a revelației. Profetul Isaia a văzut în viziune o carte despre care a spus că făcea parte din semne și minuni din ce în ce mai minunate. Mărturisesc despre cartea lui Mormon, că este un alt testament al lui Iisus Hristos, este o înregistrare sacră, scrisă de profeți ai lui Dumnezeu, pentru a convinge toți oamenii să vină la Hristos și ajută la dezvăluirea Evangheliei lui Iisus Hristos în toată plinitatea ei. Cartea lui Mormon vorbește despre profeți și alți membri credincioși ai bisericii care au luat asupra lor numele lui Hristos, chiar înainte de nașterea Salvătorului. Această carte vorbește despre Hristos înviat, care i-a învățat pe oameni ce trebuie să facă pentru a avea pace în această viață și salvare veșnică în lumea care va veni. Cum putem fi mai creștini decât să căutăm să luăm numele Lui asupra noastră și să-i urmăm sfatul pentru a deveni asemănător lui? Președintele Gordon B. Hinckley a spus, nu pot înțelege de ce lumea creștină nu acceptă această carte. Eu am citit prima dată cartea lui Mormon la vârstă de 21 de ani. Am întrebat apoi pe Dumnezeu dacă era adevărată. Adevărul despre ea mi-a fost manifestat sub formă puterii alinătoare a Duhului Sfânt. Cartea lui Mormon știu că este al doilea testament despre Iisus Hristos. Îmi alătur mărturia celorlalți profeți din această carte sacră pentru a declara că vorbim despre Hristos, ne bucurăm în Hristos, predicăm despre Hristos, profețim despre Hristos. Sunt profund recunoscător pentru fiecare cuvânt pe care l-a spus El și pentru fiecare cuvânt pe care El continuă să spună când ne potulește setea cu apă vie. Un alt adevăr restaurat al Evangheliei cu care am devenit familiar a fost restaurarea autorității preoției sau puterea de a acționa în numele lui Dumnezeu. Profeții din vechime și apostolii precum Ilie, Moise, Ioan Botezătorul, Petru, Iacov și Ioan au fost trimiși de Dumnezeu și de Hristos în zilele noastre pentru a restaura preoția lui Dumnezeu. Fiecare deținător a preoției din această biserică își poate trasa descendența preoției direct de la Iisus Hristos. Oamenii dețin acum cheile pentru a stabili biserica, astfel încât putem veni la Hristos și ne putem împărtăși din rânduielele sale veșnice pentru salvare. Mărturisesc că aceasta este biserica lui Iisus Hristos, singura biserică autorizată, cu adevărată autoritate a preoției, pentru a utiliza cheile salvării prin rânduiel sacre. Courtney a întrebat-o, Mamă, noi suntem creștini? În calitate de membri a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, dumneavoastră sunteți creștini, iar eu sunt creștin de asemenea. Sunt un creștin devotat și sunt extrem de norocos să pot cunoaște atât de mult și să mă bucur de binecuvântări încă de la convertirea mea la adevărată biserică restaurată. Aceste adevăruri definesc această biserică drept biserica ce deține plinătatea Evangheliei lui Iisus Hristos. La fel ca alți membri ai bisericii, înțeleg acum natura adevărată a Dumnezeirii. Am acces la scriptură suplimentară și la revelație și mă pot bucura de binecuvântările autorității preoție. Da, Courtney, suntem creștini și eu mărturisesc despre aceste adevăruri în numele lui Iisus Hristos. Amin.
My dear brethren and sisters,
dragii mei frați și surori, sunt recunoscător că trăim într-o perioadă de timp când apostoli și profeții sunt pe pământ și ne oferă inspirație și îndrumare. Îmi depun mărturia că președintele Hinckley este într-adevăr un profet al lui Dumnezeu, la fel cum a fost Moise, Avram și toți ceilalți profeți de la facerea lumii. Sunt recunoscător pentru sfatul lui din această dimineață și pentru ocazia pe care o vom avea de a-l asculta din nou la încheierea conferinței. Astăzi mă adresez în special tinerilor băieți și tinerilor fete din biserică, precum și părinților lor și conducătorilor tinerilor. Mă adresez de asemenea minunaților tineri adulți necăsătoriți care au talente și îndemnări atât de minunate și potențialul de a sluji în împărăție. Președintele Hinckley a spus despre această generație. Niciodată nu a fost o perioadă de timp ca aceasta. Ce perioadă minunată din istoria lumii este aceasta în care trăim? Niciodată înainte nu a fost o asemenea generație de tineri. Într-adevăr, dumneavoastră sunteți o generație aleasă. Voi, precum ca tineri ai Sionului, aveți o lucrare măreață de înfăptuit și ați fost dotați cu talente și oportunități, indiferent unde locuiți. Mă rog ca discursul meu din această după-amiază să vă ajute în acest scop. În luna februarie 1852, o tânără pe nume Hannah Last Cornaby a fost botezată în Yarmouth, Anglia. Nu a fost o experiență liniștită, pioasă, pe care cei mai mulți o au, ci iată cum a descris-o ea cu aceste cuvinte. Am descoperit că o mulțime de oameni înconjuraseră casa și cu greu ne-am făcut loc printre ei. Înainte de a ajunge la marginea apei, hoarda celor adunați era lângă noi și soțul meu m-a botezat în mijlocul unei ploi de pietre și țipete. Și deși pietrele vâjiau în jurul nostru ca o furtună cu grindină, niciuna nu ne-a atins și am ajuns această acasă în siguranță. Viața ei după aceea a fost una mai ușoară. Ani de zile mai târziu a scris următoarele cuvinte. Cine este de partea Domnului? Cine este acum? Acum este timpul să arătați. Ne întrebăm fără teamă. Deși acestea sunt cuvinte sunt cuvintele unui imn pe care nu-l cântăm prea des, el a devenit unul dintre imnurile mele favorite pentru angajamentul nostru față de adevăr și neprihănire. Cine este de partea Domnului? La care el a răspuns, eu sunt. Prin cuvintele, mă voi duce și voi face lucrurile pe care Domnul le-a poruncit, căci eu știu că Domnul nu dă porunci copiilor oamenilor fără să pregătească o cale pentru ei, ca ei să îndeplinească lucrurile pe care el le-a poruncit. La fel a fost și cu tânărul David din Noul Testament. Aduceați-vă aminte că, fiind tânăr păstor, și-a vizitat frații în luptă. În timp ce se afla acolo, au auzit bagiocurile uriașului filistin Goliat la adresa bărbaților din Israel, provocându-i la luptă. Și toți războinicii Israelului erau înfricoșați să-l confrunte pe uriaș. Dar nu și băiatul David, luând doar pietre și o simplă praștie de păstor, s-a apropiat de uriaș spunând, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirii. Astăzi Domnul te va da mâinile mele și tot pământul va ști că Israel este un Dumnezeu. Și în acel moment David nu a mers timid, ci a alergat să-l întâlnească pe uriaș. Și datorită credinței lui în Dumnezeu, Goliat a fost ucis și Israelul a ieșit învingător. Tinerii mei frați și tinerile mele surori, oriunde călătoresc, întâlnesc tineri ca dumneavoastră care sunt confruntați permanent cu Goliatul zilelor noastre sub forma ispitelor care ne fac să încălcăm legămintele și standardele pe care ni le-a dat Domnul. Acestea devin chiar mai importante atunci când zilnic suntem conjurați de imoralitatea profanatoare acceptată de soție, de societate, de lipsa de modestie, de pornografie și de alte materiale nepotrivite care apar în mass media, inclusiv la televiziune și pe internet, precum și larga răspândire a drogurilor și alcoolului. Într-un cuvânt, nu trece nicio zi în care să nu fim întrebați, într-o formă sau alta, cine este de partea Domnului, cine? Am două sugestii simple care să vă ajute să vă pregătiți să răspundeți la această întrebare. În primul rând, nu uitați niciodată cine sunteți. Adevărul este simplu, se găsește în imnul copiilor pe care mulți dintre voi din care mulți dintre noi l-am învățat la societatea primară, copil al Domnului. Și Tatăl nostru celesc, înțelept și bun, nu ne-a trimis aici ca apoi să ne lase singuri. El ne-a dat îndrumări specifice care să ne ajute să realizăm ceea ce El așteaptă de la noi. El ne-a dat familii care să ne ajute să ne iubească și să ne învețe. Ne-a dat profeți în viață care să ne conducă. Ne-a dat prima președinție, standardele din broșura pentru întărirea tineretului împreună cu acea promisiune. Vă promitem că dacă veți urma aceste reguli de conduită și veți trăi conform adevărului din Scripturi, veți fi capabili să îndepliniți munca vieții voastre cu mai multă înțelepciune și îndemânare și veți suporta încercările cu mai mult curaj. Veți avea ajutorul Duhului Sfânt. Eu păstrez întotdeauna un exemplar mic al broșurii cu mine. Întotdeauna. Vă provoc să faceți acest lucru. Apoi, când așteptați un autobuz sau aveți un moment liber, scoteți-l, citiți-l și angajați-vă din nou să trăiți conform pe acestor standarde. Vă promit că pe măsură ce faceți acest lucru, vor urma fericirea, pacea și sentimentele de curaj și de profundă apreciere a propriei valori. Pe măsură ce vă explicați libertatea de a alege, aduceți-vă aminte că nu sunteți singuri. În afară de un tată ceresc, bun și înțelept, sunt alții care se roagă pentru dumneavoastră să faceți alegeri înțelepte. Tânăr fiind, după ce ieșeam la o întâlnire cu o fată sau cu prietenii mei, întotdeauna treceam pe la părinți când mă duceam acasă. De obicei le spuneam, sunt acasă și apoi mă duceam la culcare. Într-o seară am ajuns acasă la o întâlnire, am ciocănit la ușă, ca de obicei, și mai am... Când am deschis-o, în acest timp, lumina de pe culoare a căzut pe mama mea, ce părea un înger îngenunchiat în rugăciune. Și am văzut-o acolo, am știut pentru cine se ruga. N-am uitat niciodată acea întâmplare și faptul că știu că mama mea încă se mai roagă pentru mine astăzi, mă susține și mi-amintește cine sunt și că nu sunt singur. A doua mea sugestie, învățați să vă controlați gândurile. O parte a planului fericirii pe care Tatăl nostru ceresc ni l-a dat este ca noi să fim trimiși aici pentru a fi încercați. De aceea, mereu vor exista ispite. Lucrarea noastră ca sfinți din zilele din urmă este să ținem poruncile lui Dumnezeu în ciuda ispitelor pe care Satana ni le pune în drum. În viața mea am aflat că este mult mai ușor să ne descurcăm când ne putem controla gândurile, mai ales atunci când am memorat muzica, scripturile și poezia de bună calitate pentru a înlocui gândurile grele, rele care ne vin în minte. Președintele Boyke Packer ne-a sfătuit să memorăm un imn, astfel încât atunci când un gând inadecvat ne vine în minte, să putem să-l înlocuim cu un imn. Aplicând acest îndemn, un prieten de-al meu mi-a explicat, într-o zi am plecat de la serviciu să servesc prânzul. După ce trecusem de două străzi, am observat că începusem să fredonesc cântecul Copil al Domnului. Întorcându-mă cu gândul în urmă, mi-am dat seama că traversând strada de la biroul meu, o tânără îmbrăcată nepotrivită a trecut prin fața mea. Imediat, subconștientul a început să-mi deruleze în minte cuvintele și muzica imnului Copil al Domnului pentru a înlătura gândurile nepotrivite. În acea zi, prietenul meu a învățat o lecție excelentă despre abilitatea de a-și controla gândurile. Președintele George Albert Smith ne-a dat un sfat minunat despre acest subiect, spunând, există o linie de demarcație bine definită între teritoriul Domnului și teritoriul diavolului. Dacă rămâneți din partea liniei Domnului, adversarul nu poate veni acolo să vă ispitească. Dar, dacă traversați de partea liniei diavolului, sunteți pe teritoriul lui. Și el va lucra cu dumneavoastră pentru a vă face să ajungeți cât mai departe posibil de acea linie, știind că el poate avea succes în a vă distruge doar ținându-vă departe de locul în care sunteți în siguranță. Tema adunărilor comune ale tinerilor băieți și tinerilor fete pentru anul 2007 le oferă o promisiune. Acest sfat înțelept. Virtutea să vă înfrumusețeze fără încetare gândurile tale atunci încrederea ta va crește puternic în fața lui Dumnezeu. Vă mărturisesc că Dumnezeu trăiește. Știu că noi suntem copiii Lui, că El ne cunoaște pe nume și că noi nu suntem singuri când luăm aceste decizii importante. În fiecare zi a vieții dumneavoastră faceți alegeri ale căror rezultate vă vor pune fie de o parte a acestei linii, fie de cealaltă parte a ei. Și procedând astfel, adresez următoarea provocare tuturor tinerilor care mi-aud vocea, până la toți tinerii de viață nobilă din toată lumea. Trăiți-vă viața în așa fel încât atunci când sunteți confruntați cu o alegere între bine și rău, când în interiorul dumneavoastră puteți auzi întrebarea cine este de partea Domnului, să fiți pregătiți să răspundeți cu putere. Eu sunt, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren.
Mulțumesc, frate. Corul și congregația vor interpreta acum Veniți voi copii ai Domnului. După interpretarea imnului, ni se va adresa vârstnicul Yoshihiko Kikuchi din cei 70. El va fi urmat de vârstnicii Dieter F. Uchtdorf și Russell M. Nelson din forumul celor 12 apostoli. Acum cântecul de corul și congregația. Aceasta este cea de-a 177-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
I'd like to discuss law of tithing.
Aș dori să discut despre legea zeciuielii. În cartea lui Maliahi, Domnul întreabă: se cade să înșele un om pe Dumnezeu? Cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați: cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați, câte vreme căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime. Aduceți însă la casă vistierie toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Zeciuiala este o poruncă atât de importantă încât, atunci când Domnul a apărut pe continentul american după învierea sa, el le-a repetat exact aceleași cuvinte. Domnul a spus în zilele noastre: aceia care au plătit zeciuială în acest fel vor plăti a zecea parte din tot venitul lor anual. În cartea Leviticul, Domnul declară de trei ori că zeciuiala este închinată Domnului. Domnul a spus: puneți-mă acum la încercare, dacă nu vă voi deschide eu ferestrele cerului. Mulți dintre noi îl punem la încercare pe Domnul în modul corect. Totuși, unii nu fac acest lucru. Acum, toate aceste 10 mere aparțin Domnului. El ne cere să-i returnăm doar o zecime. Îi oferiți o mică îmbucătură? Tot mai aveți 90% din măr? Doriți să oferiți mică porțiune? Vă este rușine sau încercați să reparați și să ascundeți porțiunea mică și apoi să oferiți Domnului? Noi vrem să oferim daruri întregi și curate. Domnul a spus, iată, Domnul cere inima și un suflet binevoitor. Și cei care sunt binevoitori și supuși vor mânca cele mai bune roade ale ținutului Ționului în aceste zile din urmă. Acum câțiva ani am primit o chemare să reorganizez țărușul Cary Idaho. Avionul a aterizat la Twin Falls și președintele Roy Hubert, care a slujit atât de bine, m-a așteptat și m-a condus cu mașina acasă la el. Pe drum, l-am întrebat, pe lângă reorganizarea președinției țărușului, este și altceva ce aș putea face pentru dumneavoastră? El a spus, am avut o secetă serioasă în ultimii câțiva ani. Anul acesta, totuși, seceta este deosebit de gravă și mulți fermieri au plecat din oraș ca să găsească de lucru în altă parte. Am fost foarte supărat pentru că membrii noștri credincioși, care îl iubesc pe Domnul și biserica atât de mult, își pierdeau totuși fermele. Un episcop tânăr, R. Spence Ellsworth, a fost chemat să slujească ca nou președinte de țăruș. În timpul sesiunii generale de duminică, rezultatele CTT nu mi le puteam scoate din minte. În timp ce vorbeam, am primit o mare impresie și am zis următoarele, tinerii și vârstnici, plătiți cu credință o zecioală cinstită. Doi, spuneți rugăciuni cu umilință și regularitate, individual și în familie. Trei, studiați scripturile de devoțiune zilnic, individual și în familie. Patru, țineți săbatul sfânt cu recunoștință. Cinci, mergeți des în templu cu recunoștință, oferind acolo mulțumiri și preasăviri. Șase, susțineți și urmați pe noi conducători. Țineți post întreaga episcopie și includeți pe cei care sunt afectați în comunități și care ar dori să participe și cu toată convingerea să cereți binecuvântări din cer. În următoarele două zile după conferința țărușului, mulți membri au făcut semănături cu o credință singură, deși prognoza meteo nu prevedea ploaia. Miercuri, la îndrumarea președintelui Ellsworth, întregul țăruș a postit. Chiar în aceeași săptămână, mulți membri, conducători și soțiile lor s-au dus la templu din Boise, Idaho și s-au spus rugăciuni și s-au dus mulțumiri. În timp ce acești sfinți credincioși erau în templu, a început să cadă ploaie în toată zona. Deși prognoza meteo nu indica ploaie câteva săptămâni, în următoarea sâmbătă a căzut din nou ploaie, care a ținut câteva zile. Acest lucru s-a întâmplat spre sfârșitul lunii aprilie. Suficientă zăpadă căzuse la munte pentru a furniza destulă umezeală pentru întreg sezonul de creștere a plantelor. În comunitățile din Dietrich și Richfield, rezervorul de apă era sub 30%, dar după post, rezervorul era aproape plin. Cantitatea de apă din Cary a crescut de la aproximativ 44% la mai mult de 100%. Pe măsură ce membrii țărușului și-au mărit credința lor prin post de mai multe ori, prin plată unei zeciuieli cinstite și prin slujirea în templu mai frecvent, Domnul a auzit și a răspuns rugăciunile lor. Înghețul a venit târziu în acel an, așa că fermierii au reușit să recolteze grânele, sfeclă de zahăr, fânul, cartofii și alte recolte. Din aceea zi și în fiecare an de atunci, ei au oferit rugăciuni de mulțumire și datorită nenumăratelor milostiviri blânde ale Lui. Domnul continuă să-i binecuvânteze. În Cartea Cronicilor, Domnul a spus, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Platul unui zeciuiel întregi și cinstite ne conduce la templu. Să devenim demni să intrăm în casa lui Sfântă. Președintele Hinckley a spus, nu este atât de mult o problemă de bani, cât o problemă de credință. O altă dată el a spus, vă îndemn cu putere pe fiecare dintre dumneavoastră să credeți în cuvântul Domnului, aliterăm în această chestiune importantă.
It is the matter of commitment. The earth belongs to the Lord and this includes our own lives.
Astfel trebuie să plătim zeciuiala noastră. El Domnul ne întreabă numai să întoarcem o zecime. Zeciuiala arată recunoștința noastră și voința noastră de a urma, de a plăti zeciuiala, dezvoltă o inimă sinceră și cinstită. Plată zeciuiala de bunăvoie, dezvoltă o inimă cinstită și pură. Domnul a spus, este o zi de sacrificiu și o zi de zeciuiala pentru poporul meu. Haideți să demonstrăm credința noastră, să ne arătăm dorința de a ne supune. Vă promit, în numele Domnului Iisus Hristos, că atunci când ne arătăm credința și plătim zeciuiala, Domnul ne va deschide ferestrele cerului. Știu că Tatăl nostru Ceresc trăiește. El vă va binecuvânta. Iisus Hristos este Salvatorul. Joseph l-a văzut pe Tatăl Ceresc și pe Fiul Său, Iisus Hristos. Aceasta este biserica Lui. Președintele Gordon B. Hinckley este profetul în viață al Lui Dumnezeu. El vă roagă să vină des la templu. Aceasta este rugăciunea mea umilă în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
My dear brothers and sisters, my dear friends.
Dragii mei, frați și surori, mai dragii mei prieteni, în timpul pregătirii mele pentru a deveni capitan în cadrul aviației, a trebuit să învăț cum să pilotez un avion pe distanțe lungi. Zborurile peste oceanele imense, traversarea deșertelor întinse și zborurile de la un continent la altul necesită o planificare cu grijă pentru a asigura sosirea cu siguranță la destinație. Unele dintre aceste zboruri fără oprire pot dura până la 14 ore și acoperă aproape 14.500 de kilometri. Există un moment de decizie important în timpul unor asemenea zboruri lungi, cunoscut de obicei sub numele de punctul de unde se poate face întoarcerea sigură. Până în acest punct, avionul are combustibil suficient pentru a se reîntoarce și a zbura în siguranță până la aeroportul de unde a plecat. Dacă a depășit punctul de întoarcere sigură, capitanul nu mai are nicio opțiune și trebuie să continue drumul. De aceea, acest punct este deseori cunoscut ca punctul de unde nu se mai poate face întoarcerea. Există în viețile noastre puncte de unde nu se mai poate face întoarcerea? Satana, tatăl tuturor minciunilor, tatăl certurilor, autoritatea, autoarea tuturor păcatelor și dușmanul lui Dumnezeu folosește forțele răului ca să ne convingă că acest concept se aplică oricând am păcătuit. Scripturile îl numesc pârâșul, deoarece el vrea să simțim că nu mai putem fi iertați. Satana vrea ca noi să ne gândim că atunci când am păcătuit, am trecut de punctul de unde nu se mai poate face întoarcerea, că este prea târziu să schimbăm direcția spre care ne îndreptăm. În lumea noastră frumoasă, dar de asemenea zbuciumată, există realitatea tristă că această atitudine este sursa unei mari supărări, dureri și tristeți în viețile individuale, în familii și în căsătorii. Satana încearcă să falsifice lucrarea lui Dumnezeu și, făcând aceasta, îi înșeală pe mulți, pentru a ne face să ne pierdem speranța, să ne simțim nenorociți ca el și să cerem Să credem că nu mai putem ierta Satana ar putea chiar să întrebuințeze greșit cuvintele din Scripturi care subliniază dreptatea lui Dumnezeu pentru a insinua că nu există milă. Care este planul Domnului pentru întoarcerea noastră sigură? Protecția împotriva influenței diavolului vin prin Evanghelia lui Iisus Hristos. Vestea bună este că Iisus Hristos a făcut ispășirea perfectă pentru omenire. Este mesajul de dragoste, speranță și milă că există o împăcare a omului cu Dumnezeu. Păcatul este încălcarea cu voință a legii divine. Ispășirea lui Iisus Hristos este darul lui Dumnezeu pentru copiii săi, ca să corecteze și să depășească consecințele păcatului. Dumnezeu îi iubește pe toți copiii lui și El niciodată nu va înceta să ne iubească și să spere pentru noi. Planul Tatălui nostru Ceresc este clar și promisiunile Lui sunt mărețe. Dumnezeu, într-adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Hristos a venit să ne salveze. Dacă am luat-o pe un drum greșit, ispășirea lui Iisus Hristos ne poate da asigurarea că păcatul nu este un punct de unde nu se mai poate face întoarcerea. O întoarcere sigură este posibilă dacă urmăm planul lui Dumnezeu pentru salvarea noastră. Am primit acest plan de la cea mai mare autoritate din univers, chiar de la Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc. Acest plan a fost pregătit dinainte de crearea pământului. Este mărețul plan al fericirii, planul milei, planul mântuirii, planul salvării. Acest plan ne îndreptățește să trecem prin experiența unei existențe fizice, incluzând viața muritoare, timpul încercării și reîntoarcerea în prezența lui Dumnezeu și viața în fericire veșnică și glorie. Este explicat în doctrina Evangheliei restaurate a lui Iisus Hristos. Urmând acest plan, există frumoase consecințe eterne pentru noi ca indivizi, pentru familiile noastre, pentru generațiile pe care vor veni și chiar pentru generațiile care au existat înainte. Planul include reconcilierea cu Dumnezeu și iertarea. Cum este posibilă iertarea divină? Recunoaștem că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar, de asemenea, declarăm cu fermitate că pocăința și iertarea pot fi la fel de reale ca și păcatul. Ispășirea lui Iisus Hristos face ca fiecare persoană să fie răspunzătoare pentru păcatul său personal. Vom depăși consecințele păcatului personal revendicând binecuvântările și beneficiile ispășirii. Președintele David O. McKay a spus: fiecare principiu și rânduială a Evangheliei lui Iisus Hristos este semnificativă și importantă, dar nu există ceva mai important pentru salvarea familiei umane decât principiul divin, veșnic și valabil al pocăinței. Căci salvarea nu vine la nimeni decât prin pocăință și credință în Domnul Iisus Hristos. Nu există pocăință care prin ea însăși să salveze omul. Este sângele lui Iisus Hristos care ne salvează. Nu suntem salvați doar prin schimbarea sinceră și cinstită a comportării noastre. Căci noi știm că după ce am făcut tot posibilul, numai prin har putem fi salvați. Adevărată pocăință, totuși, este condiția cerută astfel încât iertarea lui Dumnezeu să vină în viețile noastre. Adevărata pocăință face dintr-o noapte întunecată o zi strălucitoare. În ce constă adevărata pocăință? Avem nevoie de o credință puternică în Hristos pentru a fi capabili să ne pocăim. Credința noastră trebuie să includă o percepție corectă a caracterului, perfecțiunii și calităților lui Dumnezeu. Dacă credem că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, este iubitor și milos, vom fi capabili să ne punem încrederea în El pentru salvarea noastră, fără să ne îndoim. Credința în Hristos ne va schimba gândurile, crezurile și comportarea care nu este în armonie cu voința lui Dumnezeu. Adevărata pocăință ne va conduce din nou să facem ceea ce este drept. Ca să ne pocăim cu adevărat, trebuie să ne recunoaștem păcatele și să simțim remușcarea sau să ne întristăm după voia lui Dumnezeu și să mărturisim acele păcate ale lui Dumnezeu. Dacă păcatele noastre sunt grave, trebuie de asemenea să le mărturisim conducătorului preoției autorizat. Trebuie să cerem iertare lui Dumnezeu și să facem tot ceea ce putem pentru a corecta orice nedreptate cauzată de faptele noastre. Pocăința înseamnă o schimbare a minții și a inimii. Încetăm să facem lucrurile care sunt greșite și începem să facem lucruri care sunt corecte. Ea aduce o atitudine nouă față de Dumnezeu, față de noi înșine și față de viață în general. Care sunt fructele iertării? Adevărata pocăință ne binecuvântează viețile prin efectele ispășirii. Noi simțim iertarea lui Dumnezeu și pacea lui, iar vina și tristețea noastră sunt îndepărtate. Ne bucurăm de influența Spiritului din plin și suntem mai bine pregătiți să trăim alături de Tatăl Ceresc. Președintele Spencer W. Kimball ne-a învățat: esența miracolului iertării este că aduce pacea unui suflet care era înainte îngrijorat, neliniștit, frustrat și probabil chinuit. Dumnezeu va îndepărta lacrimile suferinței și remușcarea, frica și vina. Vă las pacea, a promis Iisus. Vă dau pacea mea să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Profetul Alma, care a fost recuperat de la păcat, de la păcat la fericire prin iertarea lui Dumnezeu, a declarat: ticăloșia niciodată nu a fost fericire. El a mărturisit durerile amare ale păcatului, dar el de asemenea a vorbit cu emoție despre fericirea care însoțește pocăința și iertarea. Da, și iarăși îți spun ție că nu poate să existe nimic la fel de minunat și de dulce ca bucuria mea. Alma încheie cu sfatul puternic și înțelept, adresat tuturor celor care caută iertare. Și acum doresc ca tu să mai lași aceste lucruri, să nu mai lași aceste lucruri să te tulbure, ci să lași numai păcatele tale să te tulbure, cu acea tulburare care te vor coborî pe tine către pocăință. Cum putem ști că Dumnezeu ne-a iertat? Președintele Harold B. Lee a spus: când ați făcut tot ceea ce vă stă în putință pentru a vă înlătura greșelile și ați hotărât în inima voastră că niciodată nu le veți mai repeta din nou, atunci pacea conștiinței vă poate copleși și prin aceasta veți ști că v-au fost iertate păcatele. Odată ce ne-am pocăit cu adevărat, Hristos va îndepărta greutatea vinovăției pentru păcatele noastre. Putem ști pentru noi înșine că am fost iertați și curățați. Duhul Sfânt ne va confirma aceasta. El este Cel care sfințește. Nici o altă mărturie a iertării nu poate fi mai măreață. Domnul a spus: cel care se pocăiește și îndeplinește poruncile Domnului va fi iertat. El de asemenea a spus: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Fiți credincioși și sârguincioși și te voi încuraja, înconjura cu brațele dragostei mele. Și el a declarat: iată, acela care s-a pocăit de păcatele lui le este iertate și eu, Domnul, nu mai amintesc de ele. Satana va încerca să ne facă să credem că păcatele noastre nu sunt iertate pentru că putem să ni le amintim. Satana este un mincinos. El încearcă să încețoșeze viziunea noastră și să ne conducă departe de calea pocăinței și a iertării. Dumnezeu nu ne-a promis că nu ne vom aminti păcatele. Amintirea lor ne va ajuta să evităm să facem din nou aceleași greșeli. Dar dacă rămânem sinceri și credincioși, amintirea păcatelor noastre se va estompa cu timpul. Aceasta va face parte din procesul necesar pentru vindecare și sfințire. Alma a mărturisit că după ce l-a implorat pe Iisus să aibă milă de el, a putut încă să-și amintească păcatele, dar amintirea păcatelor lui nu l-a mai întristat și chinuit, deoarece a știut că fusese iertat. Este responsabilitatea noastră să evităm orice ar putea aduce înapoi amintiri pline de păcate vechi. când continuăm să avem inima frântă și spiritul plin de și spiritul smerit, putem să-L credem pe Dumnezeu că El nu își va mai aminti păcatele noastre. Cum ne ajută oferirea iertării să primim? Cum ne ajută oferirea iertării să primim iertarea? Iisus ne-a învățat adevărul veșnic, ne-a învățat să ne rugăm. Iartă-ne nouă greșelile noastre, tot așa cum noi iertăm greșiților noștri. Căci dacă voi iertați oamenilor greșelile lor, atunci Tatăl vostru Ceresc de asemenea vă va ierta pe voi. Dar dacă voi nu le iertați oamenilor greșelile lor, atunci nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Așadar, acordarea iertării este o condiție preliminară pentru a fi iertat. Pentru binele nostru avem nevoie de curaj moral pentru a ierta și pentru a cere iertare. Niciodată nu este sufletul mai nobil și mai curajos decât atunci când iartă. Aceasta include să ne iertăm pe noi înșine. Fiecare dintre noi este obligat prin cuvântul lui Dumnezeu să-și ceară iertare, să aibă milă și să ierte unul pe celălalt. Este mare nevoie de aceste calități asemănătoare cu ale lui Hristos în familiile noastre, în căsătoriile noastre, în episcopii și țăruși, în comunitățile noastre și în națiunile noastre. Vom primi bucuria iertării în propriile noastre vieți, când suntem dornici să acordăm gratis altora acea bucurie. Doar vorbele fără fapte nu sunt de ajuns. Trebuie să ne curățim inimile și mințile de sentimente și gânduri pline de amărăciune și să lăsăm lumina și dragostea lui Hristos să intre. Drept urmare, Spiritul Domnului ne va umple sufletele de bucurie, de bucuria care însoțește pacea divină a conștiinței. Dragii mei, frați și surori, dragii mei, prieteni tineri, când capitanul unui avion de cursă lungă depășește punctul de unde se poate face întoarcerea sigură, iar vântul frontal este prea puternic și altitudinea la care zboară prea joasă, el poate fi forțat să se îndrepte spre un alt aeroport decât cel care fusese planificat pentru destinație. Nu se întâmplă la fel în călătoria noastră prin viață înapoi spre căminul nostru ceresc. Indiferent unde vă aflați în această călătorie prin viață, oricare ar fi încercările pe care le înfruntați. Există întotdeauna un punct de unde se poate face întoarcerea sigură. Există întotdeauna speranță. Dumneavoastră sunteți capitanul vieții dumneavoastră și Dumnezeu a pregătit un plan pentru a vă aduce în siguranță înapoi la El, la destinația dumneavoastră divină. Darul ispășirii lui Iisus Hristos ne asigură tot timpul și în toate locurile binecuvântările pocăinței și ale iertării. Datorită acestui dar, oportunitatea de a face o întoarcere sigură de la cursul dezastruos al păcatului este disponibilă pentru noi toți. În orice moment, pentru aceasta aduc mulțumiri Tatălui nostru Ceresc și depun mărturie despre aceasta, din toată inima și din tot sufletul meu, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Anul trecut, în timp ce vârstnicul David S. Baxter și cu mine ne îndreptam cu mașină spre o conferință de țăruși, ne-am oprit la un restaurant. Mai târziu, când am revenit la mașină, am fost abordați de o femeie care ne-a strigat. Am fost uimiți de felul în care arăta. Lipsa de grijă față de aspectul ei era, în termen politicoș, extremă. Ea a întrebat dacă eram vârstnici în biserică. Noi am spus da. Lăsând deoparte numai puține detalii, ea ne-a spus povestea vieții ei tragice, înnecată în păcat. Acum, la numai 28 de ani, ea era într-o stare mizerabilă. Se simțea un om de nimic, care nu mai avea pentru ce să trăiască. În timp ce vorbea, dulceața sufletului ei a început să iasă la suprafață. Cu ochii în lacrimi, ea ne-a întrebat dacă mai era vreo speranță pentru ea, o cale care să o ridice și să o scoată din abisul ei lipsit de speranță. Da, am răspuns, există speranță. Speranța este legată de pocăință. Te te poți schimba, poți veni la Hristos și perfecționează-te în El. Am îndemnat-o să nu amâne. În timp ce vârstnicul Baxter și cu mine ne-am continuat călătoria noastră, am meditat la această întâmplare. Ne-am adus aminte de sfatul dat unui suflet fără speranță de către Aaron, care i-a spus, dacă te vei pocăi de toate păcatele tale și te vei pleca adânc în fața lui Dumnezeu și vei striga numele Lui în credință, atunci tu vei primi nădejdea pe care o dorești. Acum, la această sesiune de încheiere a conferinței generale, doresc să vă vorbesc și eu despre pocăință. Fac acest lucru pentru că Domnul a poruncit slujitorilor săi să strige pocăință tuturor oamenilor. Învățătorul a restaurat Evanghelia sa pentru a aduce bucurie copiilor săi și pocăința este o componentă esențială a acestei Evanghelii. Doctrina pocăinței este tot atât de veche ca și Evanghelia însăși. Învățătorile biblice din cărțile Genesă până la Apocalipsă ne învață pocăința. Învățătorile date de Iisus Hristos includ aceste avertismente. Împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Referirile la pocăință sunt și mai numeroase în cartea lui Mormon. Oamenilor din vechea America, Domnul le-a dat această poruncă. Iarăși vă spun eu vouă că trebuie să vă pocăiți și să fiți botezați în numele meu și să deveniți ca niște prunci, sau dacă nu, atunci voi nu puteți moșteni împărăția lui Dumnezeu. Restaurând Evanghelia, Salvatorul nostru a subliniat din nou această doctrină. Cuvântul pocăință, cu toate formele sale, apare în 47 din cele 138 de secțiuni ale doctrinei și legămintelor. Ce înseamnă a te pocăi? Să începem cu o definiție din dicționar care spune că a te pocăi înseamnă a te întoarce de la păcat, a simți regret și tristețe. Să te pocăiești de păcat nu este ușor, dar răsplată își merită prețul. Pocăința include mai mulți pași care trebuie făcuți pe rând. Rugăciunea umilă va veni în ajutorul fiecărui pas. Ca premise ale iertării, trebuie să existe întâi recunoașterea, remușcarea, apoi mărturisirea. În acest mod veți cunoaște dacă un om se pocăiește de păcatele lui. Iată, el le va mărturisi și le va abandona. Mărturisirea trebuie făcută persoanei căreia s-a greșit. Mărturisirea trebuie să fie sinceră și nu doar o acceptare a vinovăției după ce dovada este evidentă. Dacă a fost ofensate multe persoane, mărturisirea trebuie făcută tuturor părților ofensate. Fapte care ar putea afecta demnitatea cuiva în biserică sau dreptul la privilegiile, ei trebuie mărturisite cu promptitudine episcopului pe care Domnul l-a chemat ca judecător în Israel. Următorul pas este restituirea, repararea pagubelor făcute, dacă este posibil. Apoi vin pașii hotărârii de a te purta mai bine și de a te abține de la a repeta păcatul, de a te pocăi cu toată inima. Mulțumită răscumpărării plătite prin ispășirea lui Iisus Hristos, iertarea deplină este dată păcătosului care se pocăiește și rămâne liber de păcat. Sufletului care se pocăiește, Isaia i-a spus, de vor fi păcatele voastre cum e cărmăzul, se vor face albe ca zăpadă, te vor fi roșii ca purpură, se vor face ca lână. Că Domnul cere cu fermitate pocăința, este clar când citim secțiunea 19 din Doctrina și Legămintele. De aceea, eu îți poruncesc să te pocăiești. Pocăiește-te ca nu cumva să te lovesc cu toiagul cuvântului meu și cu furia mea și cu mânia mea și ca nu cumva suferințele tale să fie dureroase. Și tu nu știi cât de dureroase sunt, nu știi cât de cumplite sunt. dar nu știi cât sunt de greu de suportat, căci iată, eu, Dumnezeu, am suferit aceste lucruri pentru toți, pentru ca ei să nu sufere dacă ei se vor pocăi. Dar dacă nu se vor pocăi, ei trebuie să sufere la fel ca și mine. Deși Domnul insistă ca noi să ne pocăim, majoritatea oamenilor nu simt că acest lucru este absolut necesar. Ei se includ printre aceia care încearcă să fie buni. Ei nu au intenții rele. Totuși, Domnul explică limpede în mesajul său că toți trebuie să se pocăiască. Nu numai de păcatele făcute prin comitere, ci și de păcatele făcute prin omitere. În același fel, el îi avertizează pe părinți dacă părinți care au copii în Sion care nu îi învață să înțeleagă doctrina pocăinței a credinței în Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu și a botezului și a darului Duhului Sfânt, păcatul va fi asupra capetelor părinților. Doctrina pocăinței este mult mai cuprinzătoare decât o definiție din dicționar. Când Iisus a spus, pocăiți-vă, ucenicii lui au consemnat această poruncă în limba greacă folosind verbul meteneu. Acest cuvânt puternic are o mare semnificație. Prefixul meta înseamnă schimbare. Sufixul se referă la patru termeni grecești importanți. Nous, care înseamnă minte, gnos, care înseamnă cunoștință, pneuma, care înseamnă duh, și pnoi, care înseamnă suflare. Astfel, când Iisus a spus, pocăiți-vă, El ne-a cerut să ne schimbăm, mintea, cunoștința, duhul și chiar răsuflarea. Un profet a explicat că o astfel de schimbare a răsuflării unei persoane înseamnă să respire având o mai mare recunoștință față de el care dă fiecare răsuflare. Regele Benjamin a spus, dacă îl veți sluji pe acela care v-a creat și care vă apară zi de zi împrumutându-vă răsuflarea de la un moment la altul, vă spun, dacă îl veți sluji cu tot sufletul vostru, totuși nu veți fi decât slujitori netrebnici. Da, Domnul ne-a poruncit să ne pocăim, să ne schimbăm căile, să venim la El și să fim asemănători Lui. Pentru aceasta este nevoie de o schimbare totală. Alma și-a învățat fiul astfel. Învață înțelepciune în tinerețea ta, a spus el. Învață în tinerețea ta să ții poruncile lui Dumnezeu. Fă ca toate gândurile tale să fie îndreptate către Domnul. Da, ca toate simțirile inimii tale să fie puse în Domnul în vecii vecilor. A te pocăi pe deplin înseamnă a te converti complet la Domnul Iisus Hristos și la lucrarea sa sfântă. Alma a propovăduit acest concept când a pus aceste întrebări. Și acum, iată, vă întreb pe voi, frații mei din biserică, v-ați născut voi spiritual din Dumnezeu? Ați primit voi imaginea Lui în înfățișarea voastră? Ați simțit voi această măreață schimbare în inimile voastre? Acea mare schimbare vine când suntem născuți din nou, când ne convertim și ne concentrăm atenția asupra călătoriei spre împărăția lui Dumnezeu. Roadele pocăinței sunt dulci. Convertiții care se pocăiesc află că adevărurile Evangheliei, răsăratele lei guvernează gândurile și faptele, le modelează obiceiurile și le întăresc caracterul. Ei devin mai puternici și mai capabili să se lepede de toată necredința. Mai mult, dorința fizică necontrolată, dependență de pornografie sau droguri dăunătoare, pasiunile neînfrânate, dorințele carnale și mândria nedreaptă sunt diminuate de convertirea completă la Domnul și de hotărârea de a-L sluji și de a-I urma exemplu. Virtuțile le înfrumusețează, gândurile și încrederea în sine crește. Zeciuiala este considerată o binecuvântare, ce le aduce bucurie și protecție, nu o îndatorire sau un sacrificiu. Adevărul devine mai atrăgător și lucrurile demne de laudă devin mai atrăgătoare. Pocuința este metoda Domnului de creștere spirituală. Regele Beniamin a explicat că omul prin fierea lui este un dușman al lui Dumnezeu și a fost de la căderea lui Adam și va fi în vecii vecilor. Dacă el nu se supune chemărilor Spiritului Sfânt și înlătură omul firesc și devine un sfânt prin ispășirea lui Hristos Domnul și devine ca un copil ascultător, blând, umil, răbdător, plin de dragoste, dornic să se supună tuturor lucrurilor pe care Domnul are grijă să îi le trimită, tot așa cum un copil se supune tatălui său. Frați și surori, aceasta este convertirea. Pocăința este convertirea. Un suflet care se pocăiește este un suflet convertit. Și un suflet convertit este un suflet care se pocăiește. Fiecare persoană vie se poate pocăi. Dar ce se întâmplă cu cele care au murit? Și ele au prilejuri de a se pocăi. Scriptura declară că vârstnicii credincioși ai acestei dispensații când părăsesc viața muritoare, continuă munca lor de predicare a Evangheliei pocăinței printre acei care sunt sub robia păcatului în marea lume a spiritelor morților. Morții care se pocăiesc vor fi mântuiți prin supunerea față de rânduielile casei lui Dumnezeu. Și după ce plătesc pedeapsă pentru păcatele lor și sunt purificați, ei vor primi o răsplată potrivit cu lucrărilor lor. Profetul Joseph Smith a revelat în continuare că pământul va fi lovit de un blestem, dacă nu va exista o legătură sudată de un fel sau altul între părinți și copii. Fără ei, noi nu putem deveni desăvârșiți, nici ei nu pot deveni desăvârșiți fără noi. Această dispensație începe acum să fie inaugurată ca o uniune întreagă, completă și perfectă și o sudură a dispensațiilor, a cheilor, a puterilor și a slave să se producă. Iisus vrea să fiu eu o rază de soare? Da, și vrea și ca și dumneavoastră să fiți. El vrea de asemenea ca noi să fim fierar care se creeze legături sudate celestiale pentru a pune capăt blestemului destrămării familiilor. Pământul a fost creat și templele au fost clădite pentru ca familiile să fie împreună pentru totdeauna. Mulți dintre noi, dacă nu chiar majoritatea, s-ar putea pocăi și converti la mai multă muncă în templu și pentru istoria familiei, pentru strămoșii noștri. Pocăința noastră este deci necesară și esențială pentru pocăința lor, tuturor semenilor noștri morți. Femeie de 28 de ani, afundată în lăștina păcatului și fiecăruia dintre noi, le declar că binecuvântarea dulce a pocăinței se poate obține. Ea vine prin convertirea completă la Domnul și la lucrarea sa sfântă. Eu știu că Dumnezeu trăiește. Iisus este Hristosul. Aceasta este biserica sa. Profetul său de astăzi este președintele Gordon B. Hinckley. Astfel mărturisesc. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Acum, la încheierea conferinței, exprimăm mulțumirile noastre corului Tabernacolului, corului preoției al Universității Brigham Young și dirijorilor lor și interpreților la orgă pentru frumoasa și inspirată muzică pe care ne-au oferit-o. Exprimăm de asemenea mulțumirile noastre tuturor acelora care au participat în vreun fel la lucrurile acestei conferințe. Președintele Gordon B. Hinckley, iubitul nostru profet, va fi ultimul vorbitor la această sesiune a conferinței. După cuvântarea președintelui Hinckley, corul va interpreta De tine am nevoie. Rugăciunea de închidere va fi rostită de vârstnicul D. Rex Garrett din cei 70 și lucrurile conferinței se vor suspenda timp de 6 luni. Președintele Hinckley.
My beloved brethren and sisters.
Dragii mei frați și surori. Am avut o conferință minunată. Am rededicat tabernacolul din Salt Lake, pe care l-am repus în funcțiune după o renovare de proporții. Am umplut acest centru de conferințe până la refuz la fiecare sesiune. Cuvintele noastre au străbătut lumea ajungând la membrii bisericii risipiți pe cuprinsul ei. Acum ne vom întoarce la casele noastre. Vă îndemnăm pe cei care șofați să fiți atenți. Nu lăsați ca accidentele să distrugă spiritul acestui eveniment minunat. Sperăm că veți folosi numărul din luna mai al revistelor bisericii în seriile de familie pentru a revedea ceea ce s-a rostit în cadrul acestei conferințe. Ceea ce a spus fiecare dintre vorbitorii reprezintă încercarea lui de a transmite cunoștințe care să inspire și să-i determine pe toți cei care le-au auzit să fie puțin mai buni și să facă puțin mai mult. Fie ca pacea să sălășluiască și armonia să sălășluiască în casele dumneavoastră. Stimați soți, iubiți-vă și prețuiți-vă soțiile. Ele sunt tot ce aveți mai de preț. Stimate soții, încurajați-vă soții și rugați-vă pentru ei. Ei au nevoie de tot ajutorul pe care îl pot obține. Părinți, tratați-vă copiii cu multă bunătate. Ei sunt generația viitoare care vă vor aduce onoare numelui dumneavoastră. Acum, la plecare, aș dori să vă spun ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, prea iubiții mei frați. Mă rog cu umilință, astfel încât vă spun la revedere, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
I need thee every hour. Our dear Heavenly Father,
dragă Tatăl nostru Ceresc, în umilitate și cunoștință numele noastre, ne înaintăm în fața Ta la încheierea acestei sesiuni și îți mulțumim pentru toate lucrurile pe care le-am văzut și la care am fost martor la această sesiune. Îți mulțumim pentru Fiul Tău, Salvatorul nostru, Iisus Hristos, și îți mulțumim că ai chemat acest profet minunat care ne îndrumă în aceste timpuri minunate, în timp ce îi pregătim lumea pentru a doua venire a Fiului Tău, Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru profetul Gordon B. Hinckley. Suntem recunoscători să știm că să-L cunoaștem și să știm că El ne iubește și că El ar face orice ca să ne ajute. Suntem recunoscători pentru toate lucrurile că prima președinția face pentru noi, ca să fim fericiți și să cunoaștem adevărul, să fim fericiți în casele noastre. Tată, suntem recunoscători pentru Spiritul Sfânt care ne conduce și ne ajută să înțelegem adevărul, să știm adevărul Tău și să Te cunoaștem pe Tine. Suntem recunoscători că Spiritul Tău aduce împreună toate națiunile lumii, ca toți să știe dacă se vor deschide ochii și urechile și inimile lor ca să cunoască adevărul și ca ei să simtă adevărul care aduce adevărul lor, dacă ei vor fi supuși. Tată, îți cer binecuvântare asupra tinerilor acestei biserici, ca ei să știe cât de prețioși ei sunt pentru noi, ca să se pregătească, să sujească ceilalți și să clădească această împărăție pe pământ prin ținerea poruncilor și ca ei să primească toate binecuvântările care le-ai fost promise. Îți cerem binecuvântarea asupra cei care sunt în pericol, ca ei să fie protejați și ca ei să știe de ce sunt aici și ca să poată sluji. Îți cerem binecuvântarea asupra misionarilor ca să se concentreze și să învețe oamenii prin Spiritul Tău și care să găsească cei care caută adevărul. Binecuvântează-ne ca membrii ai bisericii, ajută-ne să înțelegem că misionarii sunt aici să ne ajute și să proclame Evanghelia tuturor. Tatăl nostru Ceresc, în timp ce ne întoarcem casele noastre, ajută-ne, Te rugăm, să ne gândim la măturile, încurajarea și sfaturile pe care le-am primit în aceste sesiuni, ca să putem să ne ridicăm mai bine, ca să fim mai supuși și ca să fim mai fericiți, să avem vieți mai aproape de Tine. Tată, Te rugăm să binecuvântezi pe profetul nostru și pe consilierii lui, ca să primească rugăciunile noastre și ca să aibă putere și sănătate. Ajută-i să știe iubirea membrilor bisericii pentru ei. Îți mulțumim pentru toate lucrurile pe care le avem și ajută-ne să fim mai buni în fiecare zi. Și spun toate acestea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast.
Aceasta a fost transmisia celei de-a 177-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși din autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii. Partitura muzicală a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisie a fost asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris este interzisă.